Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan Alawai itiniň gününi dabaraly belledi. Çopon it tohumy döwlet derejesinde mahabatlandyrylýar, emma beýlekitler tutulmak we ýok edilmek howp astynda galýar. Bu bayramçylyk güni wöhüm hatam artyp dur Azatlyk Radiosynyň habarçylary soň günlerde itleriň köpçülükleriň ýok edilenligi barada maglumat berdiler.
Bayram Ali'nin cemağa toz olu uğurluğunun işgarları 27. Akıtyar'da vahşiçilik gülen Arasal'a iş geçirdiler. İtleri sol tanını öy itlerini tuttular. Kəyirlərini destine öldürdüler. Onların arasında ağlava itler hem köptü.
Dip azatlığın mardakı xabarçısı gurrun verdi. İtleri tutmak işi bayramın öngü sirasında başlanıptır. Alavay itinin güni Oktyabr ayının sonku yekşen besinde belleniyar. Bu yıl bayramçılık senesi 29. Oktyabr'a düştü. Şayetlerin sözlerine göre diri galan hayvanlar esas anam ululuğu küçü ve orta itler haltalara salınıp marak ediliptir ve şol yerde tutulan itlerin kabul edilen yerine üşürülüptir. Hayvanları koruyan yerli aktivistler itlerin eltilen yerlerindeki elkenç yağdayı varada gurrun verdiler ve itlerin haltalarda boğulup ölmek bilen bağlı yağdayların bulunduğuna ettiler. Alınıp gidilen itlerin eyleri öz pasportlarını ve itlerin dokumentlarını alıp ol yere ılgadılar. Kavirler girmeye ruhsat berilmese de içeri girdiler. Şol yerde haltalardan katı korkunç sesler eşitildi. Haltaların birinde it bir neçe gücük doğurdu. Hemmesi ses edip çıngsa yardı. Deyip vakalara şayet olanların biri gurrun verdi. Yurdun hakimetleri köçelerde itleri ve pişikleri şol sahanda eyleri olan öy hayvanlarını iyi giderli tutyarlar. Bayramçılıkların öngü sirasında bu tutkua tutluk hatım güçlenyer. Yurdun yol başçıları bu Alabay bayramına ulu ähmiýet berýärler. Tene bilen baglanşykly Türkmenistanyň prezidenti öz KKS öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýörite gutlugy ei boldy. KKS prezident ogly Serdar Berdimuhammedow öz gol astyndaky döwlet edarasy halk maslahatynyň adyndan gutlady we onuň türkmen alabaýlaryny ösdürip ýetişdirmek hem kämilleşdirmek, şeýle-de etnoşnaslyk sungatyny ilerletmek ugrunda alyp barýan işlerinde üstünlük arzuw etdi. Devlet metbuotunda çav edilen bu hatta arkada adını götüren Gurbanguly Berdimuhammedow oğluna yüzlenip onu Türkmenistan'ın çuňur hormatlanýan prezidenti Eziz prezidentimiz hormatly prezident we hormatly arkadaşly gahraman Serdar Ýaly atlar bilen mahabatlandyrdy. Serdar Berdimuhammedow ýurt başyna geçmeden ozal Türkmen Alabay birleşigine we Ahal tekatçylyk birleşigine ýolbaşçy bolupdy. Guramalaryň ikisine özüni atlar we itler boýunça bilermen hökmünde görkezýän Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen dörödülüpdi. Azatlyň habarçylarynyň itiýelerini we haýwanlary goraýan yerli aktivistleriň söýlerini öre, soňky ýyllarda türkmen alabaýetiniň kultunyň güýçlenmegi bilen birlikde itleriň ýok edilmegi hem ýaýwanlanypdyr. İtler ve atlar Türkmenistan'da mahavat nişanına örüldü. Olara yadigarlıklar ve yörite seneler bağışlandı. Alabayetinin bayramçılığı 2021 yılın yanvar ayında dörödülüpte. Şol vaxtta halk atşınası ve Türkmenistan'ın hormatlı itşınası yali atlar hem dörödülüpte. Serdar Berdimuhammedow ilkinci olup hormatlı itşınas adına eyv oldu ve onu ona kakası Gurbanguly Berdimuhammedow kovşurdu. İtlere kitap ve koşku bağışlan Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıcı bilen Aşgabatda Alawaýetiniň äpet altın yadigarlygy hem dikildi. Yurt ilati 6 yıl veri adık etmezçiliginin ilkinci nowatda da unsuz ve çöröksüz kösenýärki Alawaýetler üçin adık paýlary hem döredildi. Türkmen yolbaşçıları daşary yurtly siýasatçylara Türkmen Alabay gujugyny sowgat bermek däwrini döretdi. Gejen hepde Türkiýe saparydan Serdar Berdimuhammedow türk kardeşine gardaş atly Türkmen Alabay gujugyny sowgat berdi. Ozalky ýyllarda prezident bolan döwründe Gurbanguly Berdimuhammedow Alabay itlerini Orçetin prezidenti Vladimir Putin we premier-ministri Dmitri Medvedew sowgat berdi. Şonda Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putin'e gowşuran gujugynyň ady Vepal idi.